Νομίζω βεβαίως σας το έχουμε προαναγγείλει ούτως ή άλλως, η συζήτηση και σε αυτό το δεύτερο μέρος θα περιστραφεί γύρω από τις εξελίξεις που έχουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτρη Βίτσα.
Το πρόσωπο της ημέρας.
Ένα από τα πρόσωπα. Ναι,
όταν... νομίζω ότι είναι το πρόσωπο.
Όταν συνολονηθήκαμε για αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού, δεν είχαμε τις τελευταίες. Καλημέρα, κύριε Βίτσα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί άλλα θέλαμε να πούμε. Και
σωστά. η πρώτη αντίδρασή σας, όπως την διαβάσαμε, ήταν: μη δίνετε σημασία, δεν αξίζει τον κόπο. Η αριστερά θα συνεχίσει με ή χωρίς αυτούς. Το ερώτημα είναι: η αριστερά θα συνεχίσει εντός. Αυτή που εννοείτε εσείς, φαντάζομαι, εντός ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ?
Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα φανεί τις επόμενες μέρες. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ανυπομονησία. Άλλωστε, τώρα ή το πρόεδρος και η συναυτό θα επιμείνουν, θα πάμε στην Επιτροπή του
Ιδεοντολογίας,
θα πάρθει ή δεν θα περθεί κάποια απόφαση και θα προχωρήσουμε.
Να το ρωτήσω αλλιώς.
Η διάθεσή μας πάντα ήταν.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Θέλετε να παραμείνετε εντός ΣΥΡΙΖΑ?
Γιατί
με την υφιστάμενη ηγεσία.
Στην ουσία περιγράψατε.
Πρόκειται για το κόμμα που θα έλεγε κανένας και εμείς συμβάλαμε πάρα πολύ στο να φτιαχτεί. Δηλαδή όταν ο πρόεδρος, και εντάξει, δικαίωμά του, ανθρώπινο δικαίωμά του είναι, δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγε κανένας. Ήταν και ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα γιατί να μην θέλουμε, τι θέλουμε? Αλλά όχι κάτω από οποιουσδήποτε όρους και όρια, όχι ας πούμε με ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι αριστερό. Αυτό λέω.
Ναι, δηλαδή, με συγχωρείτε, ο κ. Κασελάκης πολιτεύτηκε προεκλογικά όπως πολιτεύτηκε, κέρδισε τις εκλογές, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, κυριάρχησε των διαφορετικών απόψεων και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Και το ερώτημα που έχω είναι δυνατόν σε 20 μέρες πριν καν κάνει το οτιδήποτε και τις μισές μέρες λείπει στο εξωτερικό να δημιουργείται τέτοιου είδους αναστάτωση? Μήπως
βιάζεστε κύριε?
Βιάζεστε ακριβώς.
Συγγνώμη, άλλος μας διαγράφει, εμείς θέμε.
Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά κάθε
έχει
μέρα.
Προηγηθεί, έχει προηγηθεί η κριτική σας όμως. Έχει προηγηθεί η κριτική σας όμως.
Και σκληρή κριτική κιόλας.
Εγώ λέω, κοιτάξτε να δείτε τη σκληρή κριτική που κάνω.
Που δεν την κάνατε μες στα όργανα του κόμματος. Θα μπορούσαν να σας κατηγορήσουν από την πλευρά του κ. Κασελάκη ότι αντί να κάνετε κριτική στα όργανα του κόμματος και να ακολουθήσετε τις εσωκομματικές λειτουργίες, βγήκατε στα μέσα ενημέρωσης και δημιουργήσατε πρόβλημα, και αυτό λένε λίγο πολύ και ο κύριος Πολάκης από ό,τι καταλαβαίνω το λέει.
Καλά, άμα το λέει ο Παύλος, εντάξει, δεν κάνω πίσω εγώ. Άλλωστε δεν έχει βγει ποτέ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να πει κάτι, ας πούμε. Οπότε μην απασχολούμε το μυαλό μας τώρα με αυτό. Αλλά σας λέω, ας πούμε, ο Φίλης και ο Σκουρλέτης που είναι και μέλη της πολιτικής γραμματείας, στην πολιτική γραμματεία κάνανε και την κριτική τους. Κεντρική Επιτροπή έχει να συνεδριάσει πόσους μήνες. Ίσως θυμόσαστε καλύτερα από...
δεν το έχουμε πρόχειρο.
Δεν το έχουμε πρόχειρο.
δεν είναι. Περνάει και ο καιρός. Μεγαλώνουμε και όλα.
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
εδώ τώρα πλέον...
Όχι, εμείς θα επανέλθουμε πάντως. Αυτό που είπε ο Νίκος, ότι... ο κ. Κασελάκης δεν είναι ούτε ένα μήνα πρόεδρος και του ασκείται κριτική
και με έψιλον και με αλφα και με έψιλον,
χωρίς να έχει υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος, χωρίς να έχουν γίνει και οι συνεδριάσεις που περιμένουμε Κεντρική Επιτροπή μέσα στις επόμενες μέρες.
Ναι, εγώ έχω πει και αυτή είναι και αν θέλετε και η πιο οξία μου κριτική. Αυτό το παραδέχομαι, ότι αυτό που θα σας πω τώρα ήταν η πιο οξία μου κριτική, γιατί όλα τα άλλα είχαν τελείως πολιτικό χαρακτήρα. Ότι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι χώρος εκμάθησης πολιτικής ηγεσίας. Δηλαδή δεν γίνεται κάποιος πρόεδρος για να μάθει πρόεδρος. Γίνεται πρόεδρος για να βοηθήσει το κόμμα. Να δημιουργήσει τη συσπήρωση, την αναγκαία συσπήρωση, και μέσα από αυτή, μέσα στα μεγάλα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αλλά και η γύρω περιοχή, να συμβάλλει αυτό το αριστερό κόμμα, γιατί ως τέτοιο δημιουργήθηκε, στο να λυθούν ζητήματα. Αυτό.
Ναι, αυτό το κάνει πάντως, είναι στη μάχη μέσα στο κόμμα.
Μας λέτε πάντως ότι ο κύριος Κασελάκης, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι είναι μαθητευόμενος μάγος. Αυτό μας λέτε.
Εγώ το λέω, εγώ δεν το είπα. Ο κύριος Κασελάκης το είπε όταν είπε ότι δώστε μου χρόνο και θα γίνω ξεφτέρι.
Συμφωνώ. Πάντως.
Εγώ το είπα αυτό. Όχι.
Εγώ θα επιμείνω και στο ζήτημα της διάθεσης, γιατί σας ακούσαμε να μιλάτε, να δίνετε και ένα τίτλο σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό, εγώ από ό,τι κατάλαβα, ναι, με το όνομα ανενωτική και οικολογική.
Και θα κατέβει σε ευρωεκλογές.
Αλίμονο λέω μερικές φορές μερικές εξυπνάδες που δεν είναι και τόσο επιτυχημένες. Αλλά λέω ότι εγώ είπα ότι σε μια συζήτηση που γινόταν στο Sky, έλεγα ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο. Υπάρχει, ας πούμε, η περίπτωση να προχωρήσουμε όλοι μαζί, υπάρχει η περίπτωση να συγκρουστούμε και να διαμορφωθεί ένα νέο κόμμα της σύγχρονης, για να το θυμηθώ,
ανανεωτική και οικολογική ριζοσπαστική αριστερά. Το έχουμε κρατήσει εμείς. Ναι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το φέρει η ζωή.
Τον συνάδελφό σας, τον Βαγγέλη τον Παπαδημητρίου, και του λέω, είμαστε γνωστοί και φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Και του λέει, να τώρα εγώ ξέρω ότι είναι σαν να έβγαλα τίτλο, ας πούμε.
Ναι. Το βγάλατε, τι σαν.
Και τίτλος. Αλλά εγώ θέλω να με πιστέψετε ότι όλο αυτό το σύγχρονο και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι όλα το σπίτι.
Ναι, το θέμα είναι αν θέλετε να παλέψετε εντός του ΣΥΡΙΖΑ για να έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και να ασκήσετε και την κριτική σας για το αν ενδεχομένως ο κ. Κασελάκης θέλει να το πάει αλλού. Αλλά είναι άλλο πράγμα να προαναγγείλεις. Εγώ κρατάω και ένα κείμενο της Ομπρέλας που είναι σαν προαναγγελία αποχώρησης. Η αντίθεσή μας με την ηγετική ομάδα είναι ταυτοτικού χαρακτήρα. Δηλαδή
ότι δεν υπάρχει, δεν συμφωνείτε με την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ.
Και εσείς να παραδεχτείτε ότι χτες το βράδυ, δεν θυμάμαι, 10:30-12 η ώρα, δεν ήμουν εγώ που, ή ο Πάνος Κουρέτης ή ο Νίκος ο Φίλης, που είπαν ότι δείχνουν κόκκινη κάρτα στο πρόεδρο του κόμματος και τον παραπέμπουμε στην επιτροπή του Αντώνη του Κοτσακά. Αυτός κάνει. Αυτός το κάνει 12 η ώρα το βράδυ, 9 φαντάζομαι 3-4 η ώρα. Νέας Υόρκης ενάντια σε εμάς. Δεν με πειράζει όσο δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι σύντροφοι, αλλά δεν με πειράζει, γιατί ασκεί ένα δικαίωμά του. Αλλά απλά και εγώ μέσα από αυτή τη διαδικασία κάνω μια επισήμαση. Πηγαίνουμε τώρα για ένα συνέδριο. Αυτές οι αποφάσεις είναι για να διαμορφώσουν σχετισμούς, δηλαδή να φύγουν αυτοί οι 3 ή 4. Δεν ξέρω αν θα φύγουν και μερικοί μετά ακόμα, ώστε να μην είναι ούτε καν εκπρόσωποι σε αυτό το συνέδριο για να υπερασπιστούν τις απόψεις τους. Δηλαδή μια ιστορία πάρα πολλών χρόνων.
Να πάμε και εκεί λίγο.
Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι άνθρωποι που αντιδρούν στις απόψεις και τις θέσεις που διατυπώνει ο κύριος Κασελάκης και στον τρόπο που εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης για την προσωπική του ζωή και άλλα, θέτουν και ένα άλλο ζήτημα, ότι υπάρχουν κάποια παράκεντρα, ότι υπάρχουν πίσω του συμφέροντα επιχειρηματικά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μας λένε ποια είναι αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία έφεραν τον κύριο Κασελάκη στην εξουσία. Δηλαδή από τη μία πλευρά μου θυμίζει λίγο την περίοδο της πρώτης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου κάθε τρεις και λίγο ο κύριος Πολάκης έβγαινε και έλεγε αυτά περί συμφερόντων επιχειρηματιών και τα λοιπά που στηρίζουν το Μητσοτάκη, μόνο που αυτό γίνεται με άλλη μορφή τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και εγώ μπορώ να μιλήσω με χαρακτηρισμούς και κατηγορίες μόνο για πράγματα που μπορώ να αποδείξω.
Μα γι' αυτό το λέμε, αυτό ρωτάμε.
Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι ο κύριος Φίλης και ο κύριος Τζουμάκας όταν μιλούν για επιχείρηση διάλυσης και για εξωπολιτικούς παράγοντες δεν θα πρέπει να μιλήσουν συγκεκριμένα.
Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, δηλαδή ποιος είναι ο Αλαφούζος, ο Βαρδινογιάννης, ο Κόκαλης, δεν ξέρω ποιος.
Αυτό που λέω για μένα τουλάχιστον έχει γενική ίσχυ. Δηλαδή, λέω, ο κύριος Κασελάκης αλλάζει όλη τη λογική, όλα τα ταυτοτικά στοιχεία της αριστεράς. Θα μου πείτε εσείς γιατί. Θα σας πω γιατί μία από τις βάσεις, γενεσιουργός βάση της αριστεράς, είναι η αντίθεση κεφαλαίου εργασίας. Και μας φέρνει την υποταγή στην ουσία, ονομάζεται συνεργασία, την υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο.
Μιλάτε για τα στοκόψιον, τα περίφημη αναφορά της στοκόψιον, φαντάζομαι.
Όχι, κάτι άλλο. Το στοκόψιον είναι, πώς να το πω, δευτερεύουσα, πολύ σημαντική έκφραση αυτού του προηγούμενου που είπα. Τα στοκόψιον μετράνε ιδιαίτερα στη συνευθύνη με προσδοκία το συγκέρδος κατά τη διαδικασία της εργασίας. Δηλαδή εσείς και εγώ, λέω για παράδειγμα, είμαστε και μέτοχοι στον Αθήνα 984. Αν πηγαίνει καλά θα πάρουμε στη διαφημιστική πίτα, δηλαδή θα πάρουμε παραπάνω λεφτά. Αν δεν πηγαίνει καλά θα πάρουμε λιγότερα λεφτά. Στο τέλος θα απολύσουμε για τον εαυτό μας και θα ησυχάσουμε όλοι μαζί.
Να σας ρωτήσω όμως τώρα κάτι σε σχέση με τις πολιτικές που τα στελέχη που αντιδρούν λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει και ότι πάει να χάσει τον αριστερό του χαρακτήρα. Την ίδια ώρα θα μπορούσε να σας πει κάποιος ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις και από τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα κρίθηκαν
και αποδοκιμάστηκαν
και στις εθνικές εκλογές και στις ισοκομματικές.
Ναι, τι αποδοκιμάστηκε δηλαδή?
Η πολιτική αυτή, η επιμονή σε κάποιες, να το πω έτσι, σε κάποιες ιδεολογικές θέσεις, η άκαμπτη επιμονή αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύετε ότι έχασε τις εκλογές? Γιατί δεν είπε καλά το αφήγημα, ή μήπως αυτά που είπε προκάλεσαν στον κόσμο μία αποστροφή και μπήκε ψήφισε άλλους?
Ωραία, εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές για δύο λόγους, αλλά ο ένας είναι ο βασικός. Και αυτός ο βασικός ήταν ότι δεν επέμεινε πάντοτε σε μια αριστερόστροφη πολιτική, όπως αυτή, θα έλεγε κανένας, περιγράφεται και στις αποφάσεις του συνεδρίου του 2022, αλλά και στην ιδρυτική διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για παράδειγμα, πολύ σημαντικό ζήτημα για να παίξεις το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι να κατέχεις με ενεργητικό τρόπο μια συστημική τράπεζα. Δεν το κάναμε. Άρα τα επιτόκια θα ανεβαίνουν ή ανεβαίνανε με τον τρόπο, τέλος πάντων, που ανεβαίνανε. Δεύτερο, άλλο παράδειγμα. Φτάσαμε, δεν κάναμε ποτέ μια πρόταση η οποία να έχει την διαβόληση του φορολογικού τουλάχιστον κομματιού, αλλά και ελεκτικούς μηχανισμούς ή μέσων προϊόντων, ιδιαίτερα στις, αυτού που κανένας θα έλεγε, λαϊκής κατανάλωσης. Και απλά τσακωνόμασταν, δηλαδή εκεί που έπρεπε να επιμείνουμε, ας πούμε, ότι θα πρέπει να πέσει ο ΦΠΑ σε μια σειρά προϊόντα και θα πρέπει να πέσει στο κατώτατο όριο ο φόρος κατανάλωσης για τα καύσιμα. Δηλαδή σας λέω, δίνω δύο ζητήματα πολύ σημαντικά. Τρίτο, υπάρχουν και γενικότερα ζητήματα που αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου ένα δισέλιδο άρθρο της προηγούμενης Κυριακής πλατιάς κυκλοφορίας εφημερίδα, που ενώ εμείς κάνουμε για παράδειγμα με την Τουρκία αυτή τη στιγμή συνεννοήσεις, και καλώς κάνουμε, πρέπει να υπάρχουν συνεννοήσεις, την ίδια στιγμή τουρκικά ντρόουν έχουν φτάσει μέχρι, τι να πω, εξαρρώνουν όλο το Αιγαίο, και ενώ λέμε ότι ελέγχουμε τα θαλάσσια σύνορά μας, στο Μαρκόπουλο βγήκε βάρκα με 45 πρόσφυγες.
Επειδή ξεφεύγουμε εμείς, εστιάσαμε στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη υποψήφια αντίπαλη του κυρίου Κασελάκη, με τις πολιτικές θέσεις που είχαν εκφράσει και σε μεγάλο βαθμό αντανακλούσαν και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, δεν υπερψηφίστηκαν από την βάση. Εκεί ήταν το ερώτημα.
Καλή εξαίρεση την ΕΦΗ, η οποία πήρε στο τέλος και 45%, 44% τόσο, δεν θυμάμαι. Είναι αλήθεια αυτό, με βάση βέβαια και τον τρόπο που έχουμε επιλέξει, αλλά δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε γι' αυτό, στο να εκλέγουμε τον πρόεδρο.
Να σας θέσω ένα
μισό λεπτό, γιατί εδώ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, γιατί ακούσαμε από την κυρία Αυγέρη να λέει ότι τελικά όσοι ασκούν κριτική αμφισβητούν τον τρόπο εκλογής του κυρίου Κασελάκη.
Βλέπετε ότι εγώ που αφισβήτησα τον τρόπο εκλογής του Προέδρου, και τότε ήταν ο Τσίπρας, στο ίδιο το συνέδριο, αλλά έχασα, πήρα 25% μετρημένα δηλαδή, και η πρόταση τότε του Προέδρου πήρε 75%. Πάει, τελείωσε με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, αλλά συνεχίζεται όλοι μαζί. Εδώ βλέπουμε
διασπαστικές τάσεις. Ότι είναι απαράδεκτο κάποιος να παίρνει μέρος στη διαδικασία της εκλογής και μετά να αρχίσει να παραπονιέται επειδή έχασε τις εκλογές. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε εγώ βάζω τέτοιο θέμα. Εγώ βάζω θέμα και ξαναέρχεται, αν θέλετε, η προηγούμενη συζήτηση. Δηλαδή με κατηγορούν ή κατηγορούν τον Πάνο ή κατηγορούν τον Φίλη για πράγματα που δεν έχουν πει.
Να σας κάνω εγώ μια τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε για αριστερόστροφη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε όμως ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει τις εκλογές έχοντας στην ουσία αλώσει το χώρο του κέντρου. Το ΠΑΣΟΚ έχει παίρνει ένα κομμάτι από το χώρο του κέντρου και το ερώτημα είναι ποιος είναι ο ζωτικός χώρος του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να μπορέσει να επανέλθει στην εξουσία όταν εσείς επιμένετε σε μια αριστερόστροφη τελείως πολιτική η οποία στην ουσία δεν αγγίζει το κέντρο. Φάνηκε στις τελευταίες εκλογές.
Εγώ είμαι πεισμένος. Όχι, ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι πεισμένος στο κέντρο το κερδίζεις με αριστερή πολιτική. Δεν το κερδίζεις με δεξιά πολιτική, γιατί ξέρετε κεντρώες λύσεις δεν υπάρχουν. Ας μου πει κάποιος μια κεντρώα λύση στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν αυτή τη στιγμή την κοινωνία και την χώρα. Θα μου πει μια και να πω εγώ να μια κεντρώα λύση. Κεντρώα λύση είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η ΔΕΗ να είναι μίσο ιδιωτική, μίσο κρατική. Δεν είναι, δεν υπάρχει τέτοια κεντρώα λύση. Κεντρώα λύση είναι να έχουμε το εξής πρόβλημα μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής, κάποια δισεκατομμύρια να μένουν στο ίδιο το κράτος, στην ίδια την κοινωνία και από εκεί και πέρα κάποια από αυτά να γίνονται επιδότηση στα καρτέλ της ενέργειας και κάποια από αυτά να επιστρέφουν στους καταναλωτές και να λέω να δείτε μπορεί να σας πήρα τόσα λεφτά, αλλά να σας έδωσα το 1/3 πίσω. Δεν είναι λύσεις. Αυτές είναι σαν το... με συγχωρείτε που θα το πω, σαν το γαϊδούρι του Χόζα.
Λοιπόν, για να κλείσουμε, από τη δική σας πλευρά τουλάχιστον δεν τίθεται ζήτημα οικειοθελούς αποχώρηση. Θα περιμένετε την απόφαση πρώτα απ' όλα της Επιτροπής Εντολογίας και θα εκφράσετε και τις απόψεις στην Κεντρική Επιτροπή, έτσι.
Ούτε οικειοθελούς αποχώρηση, ούτε ζητάω κάποιον να πει, ούτε θα στείλω κανέναν στην Επιτροπή, πώς τη λένε, Εντολογίας, τίποτα τέτοιο δεν θα κάνω. Τώρα, το τι θα κάνω θα φανεί και από το τι θα γίνει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν ας πούμε κάποια στιγμή θεωρήσω ότι είναι αδόκιμη αυτή η προσπάθειά μου, γιατί συνήθως αυτά που κάνω δεν έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν να κάνουν με την δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια την κοινωνία. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βίτσα.
Ευχαριστούμε, κύριε Βίτσα. Καλή σας μέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.